Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Petak je 18. maj koji protiče u znaku sljedećih naslova. Brojne smjene u crnogorskom zdravstvu nakon skandala sa zamjenom beba u kliničkom centru još jednom su aktualizovale pitanje odgovornosti i samog resornog ministra. Predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović kaže.
Zbog takvog stvaranja atmosfere, linča prema ljekarima, podrivanje ugleda zdravstvenog sistema, stvaranje nepovjerenja u zdravstveni sistem, tražimo ostavku i ministre i direktorice Zorice Kovačević.
Zbog situacije u Gazi vanredni samit organizacije islamske saradnje u Istanbulu, Ekvador ukida dodatne mjere bezbjednosti za Juliana Assangea u svojoj ambasadi u Londonu. Bivši ruski agent Sergej Skripalj izašao je iz bolnice. A u emisiji se između ostalog bavimo i očiglednim oprečnim stavovima predsjednika države Đukanovića i premijera Markovića o slobodi medija kao jednom od ključnih uslova u procesu evropskih integracija. Politički analitičar Zlatko Vujović.
Oni jesu disonantni. Međutim, teško je dati procjenu da li to govori o nekom dubljem poremećaju unutar DPS-a, iako se o tome sve intenzivnije u javnosti špekuliše, ili je to na neki način dio taktičkih igara vladajuće koalicije.
Poslušajte priču iz regiona. Prije tačno 25 godina mladi par iz Sarajeva Admira Ismić i Boško Brkić ubijeni su u pokušaju da napuste opkoljeni grad.
Jedna simbolična priča koja je, kako bih rekao, aktualna i danas, evo poslije toliko godina mira, mi još uvijek tragamo za ljubavlju i slobodom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon skandala sa zamjenom beba u kliničkom centru Crne Gore i smjena koje su u medicinskom timu potom uslijedile, stotinak ljekara kliničkog centra okupilo se u znak protesta zbog tih smjena. Oni smatraju da ljekari ne mogu uvijek snositi posljedice za sve probleme u zdravstvenom sistemu, već da najveću odgovornost mora snositi vrh, odnosno ministar, direktor, pa tek onda zaposleni. Ostale vijesti na svečanu sjednicu Crnogorskog parlamenta u nedjelju 20. maja na Cetinju, na koje će Milo Đukanović položiti zakletvu za novog šefa države, nije predviđeno prisustvo visokih predstavnika stranih država, osim ambasadora i vojnih izaslanika akreditovanih u Podgorici. To je saopšteno iz Đukanovićeve Demokratske partije socijalista, a povodom, kako se navodi, lansiranja vijesti objavljene u regionu i u Crnoj Gori, da je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović otkazala dolazak na inauguraciju Đukanovića. I dok u Bugarskoj traje drugi dan samita Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, šef misije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, izjavio je da je proširenje unije na taj region geopolitička investicija Brisela, ali samo pod uslovom da zemlje ispune uslove za članstvo. Jasna je poruka sa samita, pristupanje se bazira na zaslugama, ako je zemlja sprovela dobre reforme, onda ide glatko, istako je Fabrici za televiziju N1.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši ruski dvostruki agent Sergej Skripalj otpušten je iz bolnice u kojoj je bio 4. marta kada je zajedno sa čerkom Julijom nađen bez svijesti. Odmah nakon napada Britanija je optužila Rusiju da stoji iza njihovog trovanja, dok je Moskva odbacila svaku umješanost. Vlasti Ekvadora odlučile su da ukinu dodatne mjere bezbjednosti u ambasadi u Londonu, gdje se nalazi osnivač Wikileaksa Juliana Assange, a koje je uvela prethodna vlada Rafaela Correa. Predsjednik Lenin Moreno reagovao je na pisanje britanskog lista Guardian, prema kome je ekvadorska vlada također špijunirala Assangea. On se u ambasadi te zemlje u britanskoj prijestolnici nalazi od juna 2012. kako bi izbjegao izručenje Švedskoj zbog optužbe za silovanje i seksualno zlostavljanje koje Assange poriče. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji je žestoko kritikovao Izrael zbog stradanja Palestinaca u pojasu Gaze, domaćin je vanrednog samita organizacije islamske saradnje, na kome se očekuje je zvanična osuda Izraela, ali ne i preduzimanje konkretnih mjera zbog podjela. Tako Saudijska Arabija i Egipat ne odobravaju Erdoganovu podršku Hamasu i islamističkom pokretu Muslimansko bratstvo. Još jedna informacija. U domu bivšeg premijera Malezije Nadžiba Razaka policija je zaplijenila 284 kartona u kojima su pronađene 72 vreće s novcem i nakitom. Protiv Razaka se vodi istraga o pronevjeri 640 miliona eura. Nova vlada 92-godišnjeg Mahatira Muhameda saopštila je da želi da vrati novac i vrijednosti koje je pronevjerio Razak, kome je zabranjeno da napusti zemlju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slučaj zamjene beba u kliničkom centru Crne Gore uznemirio je dio crnogorske javnosti i pokrenuo je niz pitanja i ostavki u crnogorskom zdravstvenom sistemu. Zbog tog nezapamćenog incidenta smijenjen je jedan ljekar, neke ostavke su ponuđene, dok sindikat doktora medicine traži ostavku i samog ministra zdravlja Kenana Hrapovića i direktorke kliničkog centra Zorice Kovačević. Sa detaljima Lela Šćepanović.
Slučaj zamjene beba u kliničkom centru Crne Gore koji je se dogodio prije dva dana uznemirio je dio crnogorske javnosti, ali i zdravstveni sistem Crne Gore. Da je beba zamijenjena otkrio je otac koji je to ispričao u anonimnoj izjavi za televiziju Vijesti i da je sve primijetio na parkingu ispred bolnice i ubrzo je, kako je objasnio, sve razriješeno i to bez posljedica. Otac je još kazao da je sve stvar slučaja i poručio da roditelji nikome ne zamjeraju. Za razliku od roditelja, direktorka kliničkog centra Zorica Kovačević slučaj zamjena beba je nazvala skandalom i ponudila ostavku. Citiram, ovo je skandal nezapamćen u istoriji crnogorskog zdravstva, kraj citata, kazala je Zorica Kovačević, koja danas nije odgovarala na uporne pozive naše redakcije, ali je u izjavi za CDM portal kazala da je odgovornost i na ministru zdravlja Kenanu Hrapoviću. Citat, lako se iz kancelarije praviti pametan, ovo je veliki sistem koji radi 24 sata, ne treba niko da me uči šta treba da radim, odlično poznajem svoje obaveze i odgovornosti. Ako treba da odgovaramo, onda će sistem odgovornosti doći do mene, ali i do ministra. Kraj citata, objasnila je Kovačević. Ovo njenoj izjavi prethodila je njena odluka, odnosno odluka menadžmenta kliničkog centra na čijem je čelu, o pokretanju krivičnog postupka protiv medicinske sestre koja je bila angažovana na otpustu bebe, jer se sumnja, kako je navedeno, da se radi o sabotaži, a ne o slučajnom propustu. Razriješena je i načelnica odjeljenja i glavna sestra. U prvoj reakciji ministar zdravlja Kenan Hrapović, koji danas također nije odgovarao na naše pozive, zatražio je ostavku direktora klinike za ginekologiju i akušerstvo Vojislava Miketića, kao i načelnice i glavne sestre odjeljenja za terminsku novorođenča. Ministarstvo je izrazilo žaljenje zbog neprijatnosti koje je porodica doživjela i navelo da je, citat, nedopustivo da se u 21. vijeku dešavaju ovakvi propusti, kraj citata. I dok se čelni ljudi kliničkog centra i resora zdravstva međusobno optužuju i traže smjene, i sindikata doktora medicine zbog narušavanja ljekarskog ugleda i uznemiravanja javnosti traže smjene i ministra Hrapovića i direktorke Kovačević. Predsjednica sindikata Mirjana Popović-Samarčić.
Roditelji izađu sa izjavom i kažu ništa se strašno, nemate autoritete kao ministar i direktor kliničkog centra koji kažu ovo je sabotaža, ovo je namjerno učinjeno. Nema, uopšte nije jasno u čijem interesu oni govore takve stvari, jer to sigurno nije ni u interesu građana, ni u interesu medicinskih radnika. Koji izvlači korist iz jedne takve situacije ne znamo i upravo zbog takvog jednog stvaranja atmosfere, linča prema ljekarima, podrivanje ugleda zdravstvenog sistema, stvaranje nepovjerenja u zdravstveni sistem, tražimo ostavku i ministre i direktorice Zorice Kovačević.
A iz Ljekarske komore Crne Gore dr. Aleksandar Mugoša objašnjava da se ovakvi slučajevi zamjena beba dešavaju svuda u svijetu.
Ubraja se u grupu neželjenih događaja koji su prouzrokovali štetu. Jasno je da isključiva odgovornost je na osobi koja je napravila propust ne smatram da niti u jednoj situaciji direktor ginekološke akušerske klinike, dr. Vojo Mikitić, bi mogao biti odgovoran za neželjeni događaj.
Što se tiče odgovornosti, Aleksandar Mugoša kaže da ne smatra da je ministar Hrapović odgovoran u ovom konkretnom slučaju i objašnjava za šta je ministar odgovoran.
Smatram da je odgovoran za sistemske greške koje su stalno prisutne u skrivenoj formi i u toj situaciji ljekarska greška ili greška nekog drugog od medicinskog osoblja samo čeka da se desi.
Inače, slučaj zamjene beba je samo posljednji u nizu koji je za manje od 15 dana uznemirio crnogorsku javnost. Početkom mjeseca u Beogradu na Institutu za majku i dijete preminuo je trogodišnji dječak iz Nikšića nakon što je, kako je u pismu javnosti ustvrdila njegova majka, ljekari u bolnicama u Nikšiću i Podgorici nekoliko dana nijesu uspjevali da mu spuste visoku temperaturu i postave dijagnozu. Tužilaštvo je zbog ovog slučaja formiralo predmet. Prošle sedmice na putu iz Berana ka kliničkom centru u Podgorici u ambulantnim kolima preminulo tek rođeno dijete, a porodilja iz Ulcinja 5. ovog mjeseca je preminula na odjeljenju kliničkog centra Crne Gore. I u oba ova slučaja tužilaštvo Crne Gore je pokrenulo izviđaj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Emisiju za Crnu Goru, 13 sati, 42 minuta. Još jedna tema koja je u centru pažnje domaće javnosti. Napad na novinarku Oliveru Lakić, osim što je izazvao oštre reakcije i nikada veću pažnju međunarodne javnosti, čini se da je na površinu izveo i različite poglede aktuelnog premijera Duška Markovića i novoizabranog šefa države Mila Đukanovića u vezi sa pitanjem slobode medija u Crnoj Gori. Da li je posrijedi ozbiljan sukob ili taktički potez? Odgovore potražio Predrag Tomović.
Sloboda medija u Crnoj Gori u fokus međunarodne zajednice došla je nakon oružanog napada i ranjavanja novinarke Vijesti Olivera Lakić 9. maja u Podgorici. Najviši evropski i američki zvaničnici od crnogorskih vlasti zatražili su, osim efikasnog otkrivanja napadača i nalogodavaca, i stvaranje ambijenta za slobodan i nesmetan rad novinara koji istražuju slučajeve organizovanog kriminala i korupcije. Komesar Evropske unije Johannes Hahn je zatražio od vlasti u Podgorici da obezbijedi atmosferu slobode bez prijetnji, gdje svako može reći ono što želi. A posljednjih nekoliko dana su Duško Marković i Milo Đukanović vrlo oprečno govorili o slobodi medija kao jednom od glavnih uslova za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Naime, nakon razgovora sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel na samitu Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana juče u Sofiji, premijer Marković je saopštio da je napad na novinarku Lakić najveća šteta nanijeta Crnoj Gori u posljednjih 30 godina. Marković je rekao da je spreman da unutar Crne Gore počne dijalog prije svega sa medijima kako bi izgradili ambijent za slobodan rad novinara.
Sa kancelarkom Merkel smo na njen upit govorili o zadnjem slučaju napada na novinarku Oliveru Lakić. Rekao sam da je to veliki udarac za Crnu Goru, njenu demokratiju, politički sistem, ukupne slobode i da će Crna Gora u ovom teškom trenutku ovim povodom pronaći najbolji odgovor i odlučno se suprotstaviti svim ovakvim pokušajima. Ne samo da otkrijemo počinioca i nalogodavce, nego da se nikada više u ne desi u Crnoj Gori. Vlada ima namjeru da na ovoj temi razgovara i sa medijima. Ovo je naš zajednički posao, naš zajednički interes i vjerujem da ćemo taj interes prepoznati i vlada i medijska scena u cjelini.
Istovremeno, bivši premijer Milo Đukanović, koji je ranije kazao da su vijesti koje pišu o poslovima njegove familije fašistički mediji, prije dva dana je televiziji Vijesti kazao da, citat, nikada ni jednu izjavu ne daje nepromišljeno i da kada je tako teška, treba da bude opominjuća za onoga na koga se odnosi, izrazivši spremnost da o tome razgovara.
Naravno, uvijek sam raspoložen, ne sada, nego pred kamerama i sa bilo kim da napravimo tu analizu i da vidimo da li sam ja to nešto previdio ili je riječ o ovakvoj uređivačkoj politici. Ako je to, onda mislim da je kvalifikacija na mjestu i da je kvalifikacija upućena onima koji bi trebali malo da se preispitaju u odnosu na svoju uređivačku politiku.
Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da je teško procijeniti šta je razlog za disonantne tonove u izjavama Markovića i Đukanovića o medijskim slobodama i napadima na novinare u Crnoj Gori.
Oko ovoga pitanja oni jesu disonantni.
Međutim, teško je dati procjenu da li to govori o nekom dubljem poremećaju unutar DPS-a, iako se o tome sve intenzivnije u javnosti špekuliše, ili je to na neki način dio taktičkih igara vladajuće koalicije, gdje će se pokazati Marković kao konstruktivni faktor, s obzirom da vodi vladu koja je prilično zavisna od strane nekih drugih međunarodnih aktera kada riječ o pomoći i podršci, a dok će Đukanović igrati, uslovno rečeno, čvršćega partnera Zapadu.
U javnosti se ne govori samo o razlikama u pogledu na medijske slobode dvije ključne političke figure u zemlji, aktuelnog i bivšeg premijera, a sada novo izabranog predsjednika države. Naime, opozicija tvrdi da postoji sukob Markovića i Đukanovića unutar vladajuće Demokratske partije socijalista, ali obojica demantuju te navode.
Ne postoji ni jedan razlog, ne postoji ni jedna činjenica koja me može dovesti u takvu situaciju, niti mene, niti njega. Ali ono što je karakteristično i za mene i za njega, u partiji nemamo kompromisa sa onima koji nemaju kvalitet, koji nemaju potencijal, koji nisu u stanju da doprinose realizaciji i programa partije i politikama države. Pa možda ti ljudi moguće su skloni raznim vrstama špekulacije.
Sjetit ćete se tih priča od, ne znam, 90. godina, kako je tu aktuelo neki raskol. Nekada je bio u pitanju sa Svetozarom Marovićem, nekada sa Milicom Pejanović-Đurišić i tako dalje. Kao što vidite, tu se zaista ništa nije promijenilo ni u političkom, ni u ljudskom smislu. Ta ekipa je sačuvala odnose.
Podsjetimo, Milica Pejanović-Đurišić bila je u igri za kandidata DPS-a na izborima za predsjednika, ali je vladajuća partija ipak predložila Đukanovića, koji je i pobijedio na izborima 15. aprila. Pejanović-Đurišić je umeđu vremenu predložena za ambasadorku Crne Gore u Ujedinjenim nacijama. Nakon priznanja da je bio na čelu organizovane kriminalne grupe koja opštini Budva nanijela više milionsku štetu, za što je i pravosnažno osuđena 3 godine i 9 mjeseci zatvora, Svetozar Marović je otišao u Beograd, gdje se navodno liječi, i tako izbjegava izdržavanje zatvorske kazne u domovini. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo na svjetsku scenu. Evropska komisija jutros je aktivirala zakon koji zabranjuje evropskim kompanijama da se povinuju sankcijama Sjedinjenih Država protiv Irana i kojim se ne priznaju bilo kakve odluke suda kojima američke mjere stupaju na snagu. Riječ je o takozvanom statutu blokiranja, uvedenom prvi put 1996. da bi se Evropska unija zaštitila od sankcija koje su Sjedinjene Države uvele Kubi, a posredno i drugima. Sa više detalja Biljana Jovićević.
Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da izađe iz nuklearnog sporazuma sa Iranom, potpisanog 2015. i ponovo uvede ekonomske sankcije Teheranu, zabranjuje američkim firmama poslovanje sa Islamskom republikom, te prijeti penalima evropskim kompanijama koje odluče da nastave poslovanje sa Iranom nakon perioda prilagođavanja od 90 do 120 dana. Evropska unija, koja je i sa samita u Sofiji u četvrtak ponovila da su posvećeni jedinstveni u odluci o očuvanju sporazuma sa Iranom, započela je aktiviranje statuta blokade da bi zaštitila evropske kompanije od sankcija Sjedinjenih Država, što se ranije u praksi pokazalo efikasnim, ali ostaje da se vidi da li će i sada biti tako. Odlazak zapadnih kompanija sa unosnog izvoznog tržišta može u suštini se posmatrati i kao poklon Rusiji i Kini, koje podržavaju Iran. Tu je naginjanje prema istoku zato što Iran nema opcija na zapadu, kaže Steve Hanke, ekonomista na Johns Hopkins Univerzitetu u Baltimoru. Svi na zapadu su se uspaničili jer se nadvio oblak sankcija i to je razlog zbog kojeg će Evropljani morati da idu sporednim putevima. Ako bude tako, Iranci će popuniti prazninu sa Rusijom i Kinom. Navodi Henke, obnovljene sankcije Sjedinjenih Država targetiraće među ostalim iransku automobilsku industriju, civilnu avijaciju i bankarski sektor. Američkim građanima i kompanijama bit će zabranjeno poslovanje u skoro svim oblastima u Teheranu, ali će osim toga biti pogođene i druge strane kompanije. Osim što će biti izloženi sankcijama, oni koji budu htjeli poslovati sa Iranom neće moći koristiti američke banke, sklapati poslove u globalnoj rezervnoj valuti američkom dolaru, kao ni učestvovati na američkim berzama. Prije sklapanja nuklearnog sporazuma, kada je Iran bio izbačen iz sistema SWIFT-a, što je globalna američka mreža transakcija, Kina i Rusija su našle zaobilazne puteve. Umjesto u dolarima, biznis transakcije obavljale su se u eurima, kineskom juanu i razmjenom. Evropske firme koje posluju sa Sjedinjenim državama i koriste američke banke, te su konektovani u američki financijski sistem, nemaju takvu opciju. Iranski ministar nafte Bijan Namdag Zaganeh je, kako prenose iranski mediji, u četvrtak izjavio da je kineska državna kompanija CNPC, koja je manjinski vlasnik akcija u razvojnom projektu u jednom od najvećih svjetskih prirodnih rezervoara gasa Južni Pars, u kojem je većinski partner francuski naftni gigant Total, saopštila da je spremna da preuzme cijeli posao ukoliko se Francuzi povuku. Francuska kompanija Total je saopštila da će nastaviti dalje sa planiranim 20-godišnjim projektom vrijednim 5 milijardi dolara samo ukoliko osiguraju da ih Washington izuzme iz sankcija. Ekonomisti predviđaju da će Trumpov potez Iran još više gurnuti prema Rusiji i Kini, koje su već postavile temelje za poslovanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prije tačno 25 godina mladi par iz Sarajeva Admira Ismić i Boško Brkić ubijeni su u pokušaju da napuste opkoljeni grad. Snajperski hici zaustavili su ih u njihovom snu o slobodnoj ljubavi. Na tu tužnu priču posjeća nas Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je samo jedna od melodija kojom je opjevana tragična smrt dvoje mladih, snimljena u Sjedinjenim Američkim Državama. Admira i Boško su živjeli 25 godina i isto toliko je ovaj svijet siromašniji za dvoje mladih, briljantnih ljudi. Ubijeni su podlo i mučki na mostu koji je tokom rata dijelio Sarajevo na dva dijela. Druga obala Miljacke za njih je bila nedostižna, a evo kako je to vidio slučajni očevidac.
Djevojka je mahala torbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafali. Legu su onako zagrljeni.
Admirini roditelji Nedreta i Izio Ismić.
Ona je dopuzala do njega i zagrla ga. Uvijek sam posle razmišljala, Bože, ili bila svjesna, ili bilo strah, ili znala da umire.
Tu se umiješao se rat u ljubav. To je taj problem. A onda predstavljaju svi zakone i ljubavi i svega.
Ovo je pjesma koju je rock grupa Zabranjeno pušenje posvetila tragičnoj sudbini dvoje mladih, naglašavajući da su se oni voljeli bez obzira što su različite nacije, odnosno što su stavili svoju ljubav ispred zastava.
I pitaj se, kad će još jednom na svijetu malom bijelom da se dotaknu srca dva i stave ljubav.
Tamo gdje su Admira i Boško svoj život naprasno završili, i prije njih i poslije njih, voljelo se dvoje mladih.
Kad su htjeli da se uzmu amanama, dušmani ne zadoše.
Šef Zabranjenog pušenja Davor Sulić kaže:
jedna simbolična priča koja je, kako bih rekao, aktualna i danas, poslije toliko godina mira, mi još uvijek tragamo za ljubavlju i slobodom.
Nikada nije otvorena istraga o ubistvu dvoje mladih i nikada nisu pronađene njihove ubice. Boškova majka Rada Brkić na pitanje da li bi željela znati ko je pucao, odgovara ovako:
i kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, samo bi ga pitala: čovječe, zašto si to uradio?
I danas postoje različite verzije o tome ko je ubio mladi par. Ne želeći skrnaviti u spomenu na njih, priklanjamo se riječima pjesnika Gorana Simića.
Na polovini mosta već su bili mrtvi, a onaj koji je povukao barač nosio je uniformu i nikad nije proglašen ubicom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na samom kraju emisije odlazimo u Budvu, najstariji hotel na Crnogorskom primorju, nepravosnažnom odlukom suda pripao je opštini centar Sarajevo. Ta vijest osvijetila je ne samo koliko je Crnoj Gori stalo da se sačuva neprocjenjivi istorijski simbol domaćeg turizma, već i način na koji funkcioniše proces vraćanja oduzete imovine. Za hotel Plaža u Zelenici, naime, proces restitucije traje već 15 godina. Sa detaljima iz Budve, Jasna Vukićević.
Prvi hotel na Crnogorskom primorju, hotel Plaža u Zelenici kod Herceg Novog, pripao je opštini centar Sarajevo. To je u 12 godina dugom sudskom procesu odlučio Vrhovni sud Crne Gore, ali spor se tu ne okončava, jer su nasljednici porodice Mađar, nekadašnjih vlasnika hotela, uložili žalbu Ustavnom sudu. Advokat Dragan Lepetić.
Kad nema dokaza da opština centar Sarajevo ikada platila opštini Herceg Novi taj objekat. Također, nema dokaza da su tadašnji predsjednici Narodnog odbora i opština Herceg Novi i centar Sar imali ovlašćenje da izvrše potpis tog ugovora. Sada očekujemo odluku Ustavnog suda Crne Gore, a stvar komplikuje što komisija za restituciju u Baru, dakle i poslije 6 mjeseci, još uvijek nije donijela prvostepenu.
Nasljednici nekadašnjih vlasnika hotela Plaža su umješivači u spor opštine Centar protiv države Crne Gore jer imaju pravni interes kao bivši vlasnici koji vode restitucioni postupak pred komisijom za restituciju u Baru. No njihov zahtjev za restituciju je nakon 15 godina bez rješenja. Regionalna komisija 2 puta je donosila odluke o tom predmetu, ali su one ukidane kod drugostepene komisije za žalbe vlade Crne Gore, pa ponovo vraćane prvostepenoj instanci, kaže advokat Lepe. Zastupnik Čabe Mađara. Zadnje ročište je komisija u Baru održala 11. novembra prošle godine. Bila je dužna da donese zakonsko rješenje u roku od 1 mjesec dana. Do danas, pola godine kasnije, to se nije desilo, dodaje Lepetić.
Glavni uzrok problema je u stvari nerad ove komisije, odnosno ja bih rekao relativni pravni haos u tom postupku restitucije, jer drugostepena komisija pri vladi Crne Gore uvijek skoro ukida odluke prvostepene i gotovo uvijek se ponašaju zaštitnički prema fondu za restituciju, odnosno budžetu Crne Gore, i skoro nikad ne dovode do kraja restitucioni postupak. I mislim da je to osnovni uzrok problema, što komisija za restituciju nije sposobna, odnosno ja bih rekao Ministarstvo financija, nije sposobno da do kraja zakonito iznese postupak restitucije, nego se njihove odluke uvijek ukidaju i uvijek se predmet vraća ponovno u rad i tako da se tapka u mjestu.
Na naš upit o slučaju hotela u Zelenici u nadležnoj barskoj komisiji kažu da su prošle 7 predsjednik i član tog tijela razriješeni pa čekaju nove. U Ministarstvu financija kažu da se o svemu mogu izjasniti nakon okončanja procedure zamjene predsjednika i člana komisije, a na pitanja o tome kada su kome i koliko platili za hotel Plaža iz opštine Centar Sarajevo nam nisu odgovorili. Među turističkim posljednicima odluka Vrhovnog suda da sporni hotel pripadne Sarajlijama izaziva iznenađenje, jer nije riječ samo o predmetu restitucije, već i hotelu koji je otvaranjem 1902. bio rodonačelnik resort turizma u Crnoj Gori, kaže profesor Rade Ratković.
Penzionisani konjički oficir austro-ugarske vojske, Mađar se postavio tu ljekara na sebi u Zeleniku, tamo je napravio kuću, kad su počeli da mu prijatelji iz tog jet seta tadašnjeg dolaze da ga obilaze, i on je došao na ideju da napravi mali hotel i taj hotel je potpuno uspio kao projekat. On je se bavio receptivnim turizmom kao resort hotel i inicijativnim turizmom. On je da je prve izlete organizovane su pravili tuž Crnogorskog primorja.
I dok traju 15-godišnji sporovi oko imovine nad objektom koji se nalazi na pjeni odmora Boke Kotorske, Ratković dodaje da Crna Gora propušta priliku da sačuva vanredno vrijedan turistički relikt i autentičnu misiju hotela.
To je hotel istorija i svi smo se radovali inicijativi familije da se obnovi, ali sada ova presuda je usložila situaciju, ali nadam se da će i država i familija Mađar imati snage da to dovedu do Strasbura i da će se to vratiti Crnoj Gori i originalnim vlasnicima.
Hotel Plaža u Zelenici izgrađen je prije 116 godina i smatra se najstarijim hotelom na Crnogorskom primorju. Početkom Drugog svjetskog rata je pretvoren u kasarnu, a 1948. oduzet porodici Mađar i nacionalizovan u korist opštine Herceg Novi. Opština ga potom 1960. ustupa opštini Centar Sarajevo za oko 70 miliona tadašnjih dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.